todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xarbi Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dalkan Britain, si dhowna ula socda siyaasadda dalka. Ku soo dhowo barnaamijka Xarbi. Guusha ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo hogaamintiisa dalka Britain marka la eego, maxay ka dhigan tahay kula tahay?
Guushan uu hadda Boris Johnson ku guuleystay xildhibaanada waxay ku timid in uu xisbigiisa laba mar ay raggii ku horreeyey dadkii ku horreeyey is-casileen. Marka doorashadan waxay tahay doorasho ay doorteen oo keliya dadka xildhibaa memberka ka ah ama maaragtay xisbigooda ka tirsan. Marka guushan waxay tahay maadaama markii la lahaa laga baxo Yurubiyaanka oo asaga dadka ugu horreeyey oo u ololeynayay uu ahaa in laga baxo, marka waxay uga dhigan tahay kuwii ku qanacsanaa in laga baxo ayaa waxay u arkaan tookadan inay aada u guuleysteen oo ayna tookadan ku qanacsiyeen inuu kulley uu dhihi doono waa ka baxayna.
Waa gartay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey Theresa May marar fara badan ayaa wadahadallo ay u tagtay midowda Yurub. Laftirkiisa ma aanu meesha ka saarin wadahadallo, laakiin waxa uu leeyahay 17 Oktoobar marka la gaaro heshiis la-aan ayaa dalku kaga baxayaa midowda Yurub. Suuragal arrintaas ma kuula egtahay adiga?
Runtii wax badan ayay u baahan tahay arrintan in dhinacyo badan laga eego. Theresa May waxay isku dayday si macquula in looga baxo, laakiin asaga hadda wuxuu tartanka ku galay inuu leeyahay hadday heshiis ahayn iyo hadday heshiis ahaataba 31 Oktoobar waan ka bixi doonaa. Laakiin waxaa Ridwaanu xasuusin mudan in haddii ay noqoto inuu baarlamaanka u codeeyo oo waxaan baarlamaanka uu kala saaro, baarlamaanka nambarkiisii isma bedelin, sidiina fakirka waa loo kala haysta. Marka baarlamaanka wax isbedela oo badan ma leh. Hadda keliya waxaan uu sameeyey oo isbedela waxa waa qaybtii awal lahayd aan ka baxno oo ayadoon heshiis ahayn ayaa hadda u aragta inay guuleysatay. Marka qaybtii kaloo awal xoogaa in heshiis lagu baxo rabta ayaa hadda ayagana mucaarad ku noqon doona. Marka asaga laakiin wuxuu leeyahay haddii heshiis la-aan Yurub iyo heshiisba hadday dhacdo waan ka baxaynaa 31 bisha.
Waa gartay. Maxaa marka dhici kara haddii 17 Oktoobar heshiis la-aan lagu baxo gudaha dalkan adoo eegaya iyo midowda Yurub laftooda?
Runtii waxyaalo badan oo waxaa jiri doona oo macquul noqon doonin oo hadda ka horna waxaa la socotaa markii uu doorashada galayay oo xisbigooda gudahooda ah inuu waxaan ku hanjabay. Marka qaar xisbigiisa kamida oo awalba aan kasoo horjeeday inaan lagu bixin heshiis la-aan ayaa waxay sameeyeen, waxay ka keeneen mooshino ah inuusan baarlamaanka kala diri doonin. Marka hadda asaga sharciyada uu ku xisaabtami doono oo ugu badan waxaa ah inuu qayb uga baxo, uusan hadda dadka si fiican uguma fasiri hoyo, laakiin waxaa laga yaabaa inuu magac ahaan le waa uga baxna dhaho oo hadhowna waxyaalaha kale gadaal laga xisaabtamo. Laakiin hadda markaan fiirino sida uu u dhisay wasiiradiisa iyo nidaamku hadda uu wax ku wado, waxay u badan tahay inuu ku xisaabtami hoyo in doorasho la aadayo, sababtoo ah wuxuu samayn hoyaa wuxuu ballan qaaday waxyaala sanadka sidaa la socotid prime ministerka hore 3 sano ayay waxay ku qarash gareeyeen keliya ka bixitaankan oo ay dayaceen waxyaalihii kale oo loo baahnaa in waddanka laga qabto. Marka asaga hadda labada mid uu isku qasi hoyaa uu leeyahay wax badanna waan bedeli doonaa oo waddanka gudihiisa iyo siyaasadihii kale ah Yurubna waa idinka saari doonaa. Laakiin dadka aad wax u fiiriya waxay leeyihiin isha wuxuu ku hayaa inay ku adkaan doonto oo hadhow doorasho la-aan.
Waa garta, waa u soo noqonaynaa arrinta doorashada. Haddii uu ku dhawaaqo in dalkiisa uu heshiis la-aan kaga baxo midowda Yurub, waxaan la soconaa in xataa caqabado fara badan iyo khilaafaad siyaasadeed ay kala dhexeeyaan marka laga hadlayo Scotland iyo waqooyiga Ireland. Marka arrimahaas laftirkooda maxaa ka dhalan karay kula tahay?
Harta hore waa maadsan darado midda ugu horeysa oo mashaakilka weyn uu ka taagan yahay, sidaa ogtahay Ingiriiska 4 jasiiradood waaye. Marka jasiiradan Ireland ah ayaa xuduudda waxay xigtaa oo aan Irelandi kaloo waddanka ahay ah. Marka kaas ayaa sidii loo kala saari lahaa أيضا أن وسبب بدن بعين أن لقونا معركة جناع سجية ندم كي سعد كنا أن لقوا حد جد بين مركز كاسو حد بدو كسي هيا وحلى يراد Good Friday Agreement أو أها دجال كي أيرلن كتاعنا نجري أو دين تكسر ليسنا مركز لقى جاري هشيس كوا حلقو جاري إن لبدن على لقوا قنعيو أيرلن تان كلكو الربا إن الرعانة إن مركز الربان أي وجود بكران kuwan kale ingiriiska ay markay rabaan u gudbi karaan oo European Union ka waxa soo dhan maaragtay een hooyadu ahaa maadaama oo qofka European ku jiro ingiriisna yahay inuu Ireland ka kala degi karo xuquuqdan heli karo marka mushaakilku ugu weyn wuxuu noqonaa markii la dhaw ingiriiska uu ka go'ay Europe kale xuquuqdaas oo kala bixi doonta iyo ganacsiga isku socodki mid arinta Scotland markii in laga baxo la rabay waddankaas Scotland la leeyahay dhaw waxay u codayeen inaan laga bixin marka hadda waxay leeyihiin hadii uu xoog nooga saaro anaga oo heshiis iyo nalalka tashan waxay noqon doonaa anaga inaan dib u fiirino go'itaanka England aan ka go'i lahayn marka arintaasna constitutional crisis kale oo waalanay abuuri doonta oo ah in wad uu banqadaba prime ministerka ugu dambeeyay oo United Kingdom isku haayo haddii Scotland go'do wuxuu noqonayaa prime ministerki sidii Soviet Union amalka kii ugu dambeeyay Ingiriis wada socdo oo maaray United Kingdom la dhahay nin haay ninka ugu dambeeyay buu noqon doonaa
waa gartay arrimaha dhaqaalaha maxaa dhici kara
runtii hadda sida ogtahay kambaniga Nissan la leeyahay kambaniyal badan oo wadankan ama banki ha noqdaan ama maaray hal noqdo kambaniyalka kale oo dhan qof walba sanooyinka ugu dambeeyay kambani walba wuxuu dib u fiirinayay sida uu ku badbaadi lahaa iyo siduu ganacsigiisa ku socon lahaa because kambaniyalku muhiim uma aha meeshay ka ganacsadaan hadday ay weli ka ganacsan karaan Europe degiin intana kulley way imaan doonaan marka sida loo badiyay oo macnaha oo dhaqaaliyahanada ugu macquulsan ay leeyihiin Ingiriiska sanooyinka ugu horeeya dhan mushaakil adag ayuu kala kulmi doonaa dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo lacagta
dhinaca markaan eegno doorashooyinka hadda usoo noqono dadka qaar waxay leeyihiin sida adigu baad sheegtay Boris Johnson wuxuu rabaa in doorasho uu ku dhawaaqo in la galo haddii uu arko inuu guuleysan doono xisbiga Labour-ka ee shaqaalahana waa la soconaa laftirkooda waxay u arkaan in fursad fiican ay arintan u tahay oo xisbigii muxaafidka uu ku fashilmay sidii Yurub qorshe macquula loo geyn lahaa oo looga bixi lahaa Yurub inteeda kale marka qaab noocee ayay doorashada u dhici doontaa ay kula tahay
doorashada Ridwaan
waxa la soo hormarin doonaa mise waqtigeeda ku dhici doonta
waxay ku xiran tahay qof walba inuu hadda qolo rabto mar jirto labada dhinacba ama dhinac walba raba in doorasho la aado sababtoo ah xisbiyada naftirkooda uma cadda sida ay doorashada u geli lahaayeen hadda saa la socotay xisbiga shaqaalaha sentimentki dhawaa wuxuu ku dhawaaqay inuu waxyaalo badan ugu dhawaan doono dadka Yurub in lagu jiro ay tahay laakiin doorashadii referendumkii Yurub in looga baxo ay ahayd saa ogtahay waxaa lagu kala raayay 2048 marka waddankii half u kala qaybsan halka u kala qaybsanaa dadka ama labada dhinac u kala codayeen xisb walba ku jiraan marka dibka ugu badan oo hadda xisbiyada haysta waxa weeye siyaasadooda oo ka bixista si fiican uma cadda xisbiga liberal demokraatiga xoogaa wuxuu leeyahay remainaanahay Scotland oo ayaga dadkooda u badan yihiin inay ay u voodaan remain laakiin meel qofkii baarlamaanka raba inuu ka taliyo hadhow dawladda labaad dawlad soo socota dhiso waa inuu ku guuleystaa xisbiyada kuraasta ugu badan England iyo ay ka iman doonta marka dadka cod bixiyalka naftirkooda waa half iyo half marka lama dhihi karo ila hadda qolaa guuleysan laakiin asaga wuxuu ku wadaa markay u akaato inay dadka dhinacay u bataan ama uu isleeyo guuleysan kulay markaas uu wici doonaa doorashada
waa gartay laakiin labadan xisbi marka la eego conservative iyo labourka wali dhexdooda xataa khilaafaad ka jira Soomaa xisbi walba khilaafaad xoogan ayaa ka dhex jira
harto arintan Europeanka saa la socotid waligood mashaakil xisbiga conservative ka waa xisbiga conservative-ka ila Yurub lagu biiray 73-dii ila ma maanta mar walba khilaafkooda Yurub ku saleysan yahay inta ugu badan Yurub ay isku qabsadaan sababtoo ah qaar badan oo waxa jira waagi Yurub la aasaasayna ka soo horjeeda ayagu sida la socotiin Ingiriiska ma ahayn wadamadii koow Yurub aasaasay wuxuu ahaa gadaal uga biiray ila maantana waxay aad uga murmaan arimaha oo Yurubiyanka marka markii referendumka la sameeynaayo marka qaladkii ugu weynaayo hadda ilaa hadda la leeyahay waa la sameeyay wuxuu ahaa in su'aasha lagu soo koobay kaliya ma ka baxnaa ay ku jirnaa oo kaliya waxa kadibna laga ogaaday inay aad u adag tahay su'aashaas inay si kaliya u qalmin haa iyo may. Arrintan xisbiga kale shaqaalaha ama laborka khilaafkiisa waa wax uu abuurtay naftirkeeda yurubdan ka bixiteeda, iyo ninkan hadda Jeremy Corbyn xisbiga hogaamiyo oo aad u ahaa dhinaca bidix ee xisbiga oo markuu yimid qaar badan oo ama Tony Blair ama center right waxa la yiraahdo gruubada ka tirsan ay aad u diidanayeen, iyo haddoo arrimaha yuhuudda iyo waxa ay ku soo biireen, marka xisbi walba ma dhisna sidii la rabay iskuma haysto. Xisbigan liberaalkana waxaa ogtaa last sitimaankii dhowaa inay naftirkooda haweenay cusub u doorteen hoggaanka. Marka xisbiga ugu roono hadda si fiican isku haysto oo wixiisa ay wacad yihiin waa xisbiga Scotland ka yimaado nationalistaha.
Waayahay waxyaabaha uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid ah in dadka midooda Yurub ka yimaada ee dalkan ku nool ay xuquuq yeelan doonaan in sharci gaar ah baarlamaanka uu gudbin doono. Ma kula tahay arrimahaas inay suuragal tahay weliba marka laga baxo ayuu leeyahay midooda Yurub marka la gaaro 13 October?
Runtii waxa uu ku dhawaaqay wax cusub ma aha, wax laga filayana waayo, wuxuuna ka hadlayaa dadka hadda jooga ama hore u joogay, ma aha dadka imaan doono. Midda kale waxyaalaha kale oo ama siyaasad ahaan ama uu leeyahay waa qaban doona, waxyaalahan waxay tahay sidaa ogtahay markii qof cusub yimaadaba waxaa muhiim ah inuu waxyaalo cusub uu ku dhawaaqo uu la yimaado. Marka waa sababaha uu loo maleeyo inuu u dabaaldeg hooyo inuu doorasho ay dhawaan imaan doonto. Marka dadkii joogay inuusan ka cabsiin inaan loo aragnin hal dhinac leh wax u wado uu leeyahay dadka hadda jooga garantiidan siinay waa hawshoodu waa sidii u ahayd u ahaan doontaa. Marka wax cusub oo weyn ma aha, laakiin hadhowdii markii heshiiska la gaaro oo si fiican Yurubiyaanka ama ay u dhahaansaanaysaan waxba kama bedeli doono, markaaba waxaa la arki doonaa nidaamka uu qaato iyo sida uu rabo in wax looga baxo, markaasaa dadka inta badan ay view ka qaadan doonaan.
Waayahay ugu dambeyn ballanqaadyada kale uu sameeyey waxaa ka mid ah in caafimaadka uu wax ka qaban doono oo dadka dhibaatooyin fara badan ay ka sheeganayaan inuu kordhin doono ciidanka booliska si ay amniga wax uga qabtaan oo la socotaa London iyo dilalka mindiyaha sida ay ugu bateen. Waxbarashada lafturkeedu ka hadlay, ma kula taha inuu fulin karo ballanqaadyadaas xoogga badan?
Qiyaasta dhow uu isku dayaa inuu fuliyo, sababtoo ah waxaan hadda waa lagu dhawaaqay, laakiin waxa la yiraahdo spending review-ga marka la sameeyo oo November iyo December la gaaro, waxaan markasaan oo kale loogu dhawaaqay waa wax sanadka dambe iyo wixii ka dambeeya la qaban doono. Marka waa waxyaalaha uu rabo hadda inuu dadka kusoo jiito, haddii uu dhaqaalaha xumaadana wixii dee dibaa loo fiirin doonaa. Marka laakiin hadda waa wax uu dowlad ahaan uu ballan qaaday, waxaynu ku xirnaan doonaa dhaqaalaha waddanka siduu noqon doono hadhow.
Waaye aad iyo aad baa waqtiga ugu mahadsan tahay Arbi. Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaya Xarbi Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada tan London, islamarkaana si dhow ula socda siyaasadda dalkan Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyay.